эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugün çarşamba 30 mart Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Muhammad Yoqub bugungi dasturimizda. Birinchi apreldan boshlab Toshkentdagi qarindoshinikiga kelgan viloyatlik 5 kundan ortiq qayddan o'tmasdan qola olmaydi. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bolalar guruhi asoschisini Farg'ona viloyati hokimining birinchi o'rinbosari etib tayinladi. 50 qaralik ayol Turkmanistonda 18 yilga qamalgan erining daragini topolmay halak.
Yo'q dedi, hozir qayerda u? Qayerda ish topish iloji bo'lmayapti mana.
O'zbekiston foydalanib kelayotgan suv zaxiralarini Qirg'iziston qaytarib olmoqchi. Tojikistonning Toshkentdagi elchixonasida korrupsiya va tartibsizlik avj olgani iddao qilinmoqda.
Agarda siz qora bersangiz, shu kunni o'zida qilib beradi-da. O'zlar premiya olaveradi, qog'oz o'ziga shunaqa ekan-da, aytdi. Bermagan odamga bir oydan keyin kel der ekan. Nagli ham so'rashaveradi.
Nima deb?
Qirg'izistonlik 135 nafar bola Suriya va Iroqdagi urush hududida yashamoqda. Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti o'sishi hajmiga doir prognoz ko'rsatkichlarini pasaytirdi. Bu haqdagi ma'lumotlar Osiyo taraqqiyot bankining yillik Osiyo taraqqiyoti obzori 2016 hisobotida e'lon qilindi. Osiyo taraqqiyot bankiga ko'ra, 2016 yili O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot o'sishi surati avval prognoz qilingan 7.2%dan 6.9%ga pasayadi. Inflyatsiya esa 10%ni tashkil qiladi. Bank hisobotida aytilishicha, prognozning pasaytirilishi O'zbekistonning savdo hamkorlari bo'lgan mamlakatlardagi murakkab iqtisodiy vaziyat bilan bog'liq. Kelasi yili yalpi ichki mahsulot o'sishi surati 7.3%ni, inflyatsiya esa 11%ni tashkil qilishi bashorat qilindi. O'zbekiston yalpi ichki mahsulot o'sish surati bunday o'sish deyarli to'xtab qolgan Rossiya fonida tushunarsiz ko'rinishini O'zbekistonlik ba'zi mustaqil iqtisodchilar O'zbekiston iqtisodiyoti hajmining kichikligi bilan tushuntiradi. Insonning koinotga ilk bor parvoz qilganiga 55 yil to'lishi munosabati bilan birinchi fazogir Yuriy Gagarinning bronzadan yasalgan byusti O'zbekistonda o'rnatiladi deb xabar qildi O'zbekistondagi veb nashrlar. Aleksey Leonov tomonidan ishlangan byust 12 aprel kuni Toshkentdagi Politexnika muzeyiga tantanali topshiriladi. Aytilishicha, tadbir Toshkentdagi Rossiya fan va madaniyat markazi hamda madaniyat muloqoti yagona olam xayriya fondi tashabbusi bilan o'tkaziladi. Unda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Turdenov, O'zbekiston va Rossiya fanlar akademiyasi, Vohidov xalqaro yoshlar aerokosmik fondi vakillari olimlar ishtirok etadi. 1961 yil 12 aprel kuni Yuriy Gagarin Vostok raketasida Boyqo'ng'ir kosmodromidan fazoga uchgan. 108 daqiqa davomida raketa yer sharini bir marta aylanib chiqib, Saratov viloyati Smelovka qishlog'i hududiga qo'ngan. Rossiya vitse-bosh vaziri Dmitriy Kozak Ukraina sharqidagi o'zini Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi deb e'lon qilib olgan tuzilmalar boshqaruviga aloqasi borligini inkor etdi. Avvalroq Germaniyadagi Bild nashri nomi keltirilgan hududlar Moskva tomonidan xufiya boshqarilayotgani to'g'risida yozgan edi. Aytilishicha, Bild jurnalistlari DNR va LNRda jurnalistik surishtiruv o'tkazgan. Nashr keltirgan hujjatga ko'ra, DNR va LNR bilan Rossiyadagi 5 vazirlik vakillaridan iborat 6 guruh shug'ullangan. Bildga ko'ra, DNR va LNRni boshqarib turgan xufiya hukumat tarkibiga vitse-bosh vazir Dmitriy Kozak va iqtisodiy rivojlanish va moliya vazirlari o'rinbosarlari Sergey Nazarov va Leonid Gorninlar kirgan. Janubiy Qozog'iston viloyati Qazig'urt tumanidan Suriyaga oilasi bilan ketgan Marat Mavlenov Qozog'iston hukumatiga video murojaat qildi. WhatsApp orqali tarqatilgan 4 daqiqali tasvirda soqolli odam qo'lida qurol bilan Qozoq yurtiga samimiy murojaat qilayotganini aytadi. Murojaatchining yonidagi boshqa kishi o'zini Orsk hududida yashagan Rinat Jumabekov deb tanishtiradi. Video murojaatni rus tilida qilganlar xilofat yurtiga oilalari bilan birga ko'chib borgani, farzandlarini shariat ahkomlariga mos o'qitayotganlari to'g'risida gapiradi. Mavlenov Qozog'istonni kofiriston deb atab, demokratiya va shayton uchun emas, Allohning so'zi hurmati uchun kurashyapman deydi. Avvalroq paydo bo'lgan xabarlarda 45 yashar Marat Mavlenovning maktabda rus tili o'qituvchisi bo'lib ishlagani, o'tgan yil sentyabrida oilasi bilan Suriyaga ketgani to'g'risida aytilgan edi. Tojikiston rasmiylari Dushanbedagi barcha masjidlarga kuzatuv kameralari o'rnatadilar. Poytaxt meriyasi bayonotida bu choralar jamoat tartibi va dindorlar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgani qayd etiladi. Xavfsizlik jihozlarini masjid qavmi hisobidan o'rnatish ko'zda tutilgan. AFP agentligining Tojikiston hukumatidagi anonim manbasiga ko'ra, masjidga kamera o'rnatishdan maqsad dindorlar kontingentini kuzatib borish va ular orasidan salafiylikka moyil kishilarni aniqlashdan iborat. Tojikiston hukumati masjidlar ustidan qattiq nazorat o'rnatgan, shu jumladan masjidlarga imomlarni ham o'zi tayinlab keladi. Din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi hatto juma namozlaridagi vazn mavzularini ham belgilab beradi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi terror aksiyalariga hozirlik ko'rgan guruhning muhtamal a'zolari qo'lga olingani haqida xabar tarqatdi. Qo'mita xabarnomasida aksil terrorchilik tadbirlari chog'ida 7 kishi ushlangani aytilsa-da, bu tadbirlar o'tkazilgan vaqt va joy ko'rsatilmagan. Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari qo'lga olinganlarni jihodga odam yollash, yollanganlarni yaqin sharqdagi jang maydonlariga yollash uchun kanal tashkil qilish va Qirg'izistonda teraktlar sodir etishga hozirlik ko'rganlikda gumonlanmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Suriya va Iroqdagi islomiy guruhlar, shu jumladan Islomiy davlat guruhi safiga qo'shilish uchun yaqin sharqqa Qirg'izistondan 500 ga yaqin fuqaro chiqib ketgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni 3w.ozodlik.org sahifamiz, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar WhatsApp, Telegram, Instagram, yana adashmasam Viber hamda Imo'dan ham ozodlikni qidirib topib do'stlarimiz safiga qo'shiling, xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'lish imkonini qo'lga kiriting. Odnoklassniki, Facebook, YouTube ham siz uchun ochiq. Ozodlik radiosi do'stlari safiga qo'shiling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. 1-apreldan boshlab Toshkent shahri va Toshkent viloyatida yashovchi qarindoshinikiga 5 kundan ziyod vaqtga mehmonga kelgan viloyatliklar militsiya bo'limlarida hisobga turishlari shart. Vazirlar Mahkamasining maxsus qaroriga ko'ra, endilikda Toshkentdagi sanatoriylarga dam olish uchun keladiganlar ham militsiya hisobida turishlari majburiy qilib belgilangan. Bu tartibni buzganlar jarimaga tortiladi va Toshkentdan majburan chiqarib yuboriladi.
Toshkent shahri va Toshkent viloyatida yashovchi tanish bilishi yoki qarindoshinikiga mehmonga kelgan viloyatliklar endilikda poytaxtda faqat 5 kun mobaynida yashashlari mumkin. 5 kundan uzoq qoladigan odam militsiya bo'limiga borib hisobga turishi lozim. Xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatlardan kelganlar hisobda turish uchun 5 kun muddat ichida Toshkent shahri va viloyatida vaqtincha turgan joydagi militsiya tayanch punktiga borib hujjat topshirishi shart. Yangi tartib Vazirlar Mahkamasining 26 fevraldagi 54 sonli qaroriga asosan amalga tatbiq qilinmoqda. Mazkur hujjatga ko'ra Toshkentga 5 kundan ortiq muddatga mehmonga kelgan odamdan militsiya bo'limida hisobga turish uchun qarindoshi yoki tanishining uyida yashash uchun tuzilgan ijara shartnomasi talab qilinadi. Viloyatdan kelgan kishi Toshkentdagi qarindoshinikida tekinga yashasa ham shunday shartnomani militsiya bo'limiga topshirishi lozim. Agar viloyatlik Toshkentda yashovchi farzandi yoki boshqa juda yaqin qarindoshinikiga kelsa, ijara shartnomasi talab qilinmaydi. Bu holatda fuqaro qarindoshlik darajasini tasdiqlaydigan hujjatlarni taqdim etishi kerak bo'ladi. Xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika bo'limi rasmiysiga ko'ra, Toshkentda yashovchi shaxs bilan viloyatdan kelgan mehmonning qarindoshligi darajasi juda uzoq bo'lsa, uni hisobga olishi rad qilinishi mumkin. Shuningdek, agar viloyatdan kelgan shaxs avval poytaxtga kelib biror huquqbuzarlik sodir etgan bo'lsa yoki uning jamoat tartibini buzishi mumkinligi haqidagi militsiya bo'limida ma'lumot bo'lsa hamda hujjatlarida noto'g'ri ma'lumotlarning mavjudligi aniqlangan taqdirda ham hisobga olish rad qilinishi mumkin. Yangi tartibga ko'ra endilikda Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi mehmonxonalar, davolash muassasalari, sanatoriyalar, dam olish uylariga kelgan viloyatliklar ham militsiya hisobiga turishlari shart qilib belgilangan. Bu holatda ushbu muassasalarning mas'ul shaxslari bir sutka mobaynida viloyatdan kelgan fuqarolar haqidagi ma'lumotlarni militsiya bo'limlariga jo'natishi lozim. Respublika avir bo'limi rasmiysi viloyatdan Toshkentga kelganlarni mehmonxonada turishlarini tavsiya qiladi. Unga ko'ra bu holatda hisobga olish jarayoni oson kechishi mumkin. Rasmiyning aytishicha Toshkentga kelib belgilangan muddat ichida militsiya hisobiga turmaganlar jarimaga tortiladi. Viloyatdan kelgan fuqaro hisobdan o'tmagan holda yashayotgani aniqlansa, unga eng kam ish haqining 1/3-3/2 jarima solinadi. Uy egasi ham mehmonni militsiya hisobidan o'tmagan holda yashashiga ruxsat bergani uchun jarimaga tortiladi, dedi rasmiy. Yangi tartibga ko'ra, hisobga turmagan va hisobga olinishi rad qilingan fuqaro Toshkentdan majburan chiqarib yuborilishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Shunday qilib davlat ichidagi davlat maqomini mustahkamlab borayotgan O'zbekiston poytaxtiga 1 apreldan boshlab viloyatlardan keladiganlar 5 kundan ortiq vaqt qololmaydilar. 5 kundan ortiq qolmoqchi bo'lganlar esa militsiya bo'limlarida hisobdan o'tishlari shart bo'ladi, aks holda ular poytaxtdan majburan chiqarib yuboriladilar. Bu esa aytib o'tish lozim, O'zbekiston konstitutsiyasi, O'zbekiston qonunchiligi, qolaversa xalqaro qonunchilikda ko'zda tutilgan fuqarolarning erkin harakatlanish haqqining qo'pol tarzda buzilishidir. Bu haqda kelgusi dasturlarimizda yana batafsil gaplashamiz. Ammo mabodo siz 1 apreldan boshlab ana shu yangi qaytdan o'tish tizimiga duch kelsangiz, bu haqdagi tafsilotlarni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalari orqali, Skype manzillari hamda telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilish orqali bildirishingiz mumkin bo'ladi. Muloqotimiz endi O'zbekiston hokimiyat idoralarida borayotgan kadrlar tanlash va tayinlash jarayoniga oid tafsilotlarga ko'chadi. Ozodlikka bugun ma'lum bo'lishicha 26 mart kuni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida Farg'ona viloyat hokimining yangi 1 o'rinbosarini taqdim qilgan va Farg'ona viloyat prokurori lavozimida ishlab kelgan Bahodir Po'latov nomzodi sessiya ishtirokchilari tomonidan 100% ma'qullash bilan tasdiqlangan. Bundan oldin O'zbekistonning Buxoro, Navoiy, Sirdaryo, Samarqand va Toshkent viloyatlariga ham hokimning yangi 1 o'rinbosarlari tayinlangan edi. Farg'ona viloyati hokimi yangi o'rinbosari o'z tarjimai holi bilan boshqa yangi o'rinbosarlardan farq qiladi. Yangi o'rinbosar 90-yillarda mashhur bo'lgan bolalar guruhi tashkilotchisi sifatida bundan oldin ham tanilgan shaxs.
O'zbekiston prezidenti joriy yil 24 fevralda imzolagan davlat boshqaruvi hududiy organlari tuzilmasini takomillashtirish to'g'risidagi farmoni ortidan viloyat hokimlariga o'rinbosar tayinlash jarayoni respublikada keyingi kunlarda davom etmoqda. Hokimlarga yangi o'rinbosar tayinlash haqidagi prezident farmoni ularning joylardagi mutlaq hukmronligiga chek qo'yishni ko'zlagani aytiladi. Farg'ona viloyatiga tayinlangan yangi o'rinbosar O'zbekistonda 90-yillarda tanilgan bolalar guruhi prodyuseri va solisti bo'lgani bilan boshqa mulozimlardan farqlanadi. Bolalar guruhi solisti Tohir Sodiqov Ozodlik bilan suhbatlardan birida Bahodir Po'latovni Toshkentdagi 1 DJ deb ta'riflagan edi.
Bitta paytidan o'zi 10 sinfni hali ekzamenlarini topshirmasdan biz Drujba Narodovda konsert berganmiz. Maktab o'quvchilari bo'lib turib.
Agar mendan Toshkentdagi 1 DJ kim deb so'rasangiz, qo'rqmasdan Bahodir Po'latov derdim. 8 sinfdan boshlab u bilan boshqa maktablarga gastrollarga chiqardik, musiqa qo'yardik. Bir tomondan Bahodir gapirib turardi, men kuylardim. Keyin Bahodir Po'latov guruhga prodyuserlik qila boshladi. Bir necha yillar mobaynida Yubileyni sport zaroyida ketma-ket o'tkazilgan anshlag konsertlarining sababchisi Bahodir Po'latovdir. Birinchilardan bo'lib konsertda dekorat qurish, poyezdning chiqib kelishi, ekran qo'yish, butun shaharga afisha yopishtirish g'oyalari Bahodirniki edi deya eslagan edi Tohir Sodiqov. Shu kunlarda Farg'ona viloyat hokimiga bo'ysunmas o'rinbosar qilib tayinlangan do'sti haqida. Ayni paytda bu jarayon farmonga aylangan prezident tanbehi sifatida ko'rilmoqda. Xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining 4-chi fevraldagi sessiyasida chiqish qilgan prezident Islom Karimov sobiq hokimni oyog'i yerdan uzilib qolgan va bosar tusarini bilmay qolgan deya tanqid qilgan edi.
Hammani oldida majlisda aytaylik, zo'ravonlikni namoyish qilasanmi? Men sizlarga aytsam, bu odam shunday qilsa agar, bu nomard odam. To'g'rimi yana to'g'rimi? Bunaqalarini umuman bizlar uzoqdan ko'rishimiz kerak.
Bu tanqiddan 20 kun o'tib, oyog'i yerdan uzilib qolgan hokimlarni nazorat qilishni ko'zda tutuvchi farmon chiqdi va yangi o'rinbosar haqidagi farmonning ijrosi ustidan nazorat O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev zimmasiga yuklatildi. Farmonga ilova qilingan jadvalda bevosita hokimga bo'ysunadigan 5 ta o'rinbosar yoniga 1 ta bevosita bo'ysunmaydigan hokim o'rinbosari belgilangan. Jadvalda 5 ta hokim o'rinbosari hokimga maxsus ishorat bilan bog'langan, yangi o'rinbosar va uning kotibiyati aks etgan katakcha esa avtonom holatda bog'liqlik ishorasi tasvirlangan. Ozodlik bilan ismini aytmasdan suhbatlashgan O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligidagi mulozimga ko'ra, viloyat hokimlariga bo'ysunmas o'rinbosar tayinlash tashabbusi O'zbekiston prezidentidan chiqqan.
Ozodlikda siz O'zbekiston prezidentining har bir viloyat hokimiga bu hokimga bo'ysunmaydigan yangi birinchi o'rinbosarlar tayinlash jarayoni jadallik bilan davom etmoqda. Hozirga qadar O'zbekistonning qariyb aksar viloyatlarida bunday o'rinbosarlar tayinlandi, ammo bu tayinlovlardan ajralib turganlaridan bittasi Farg'onaga, demak, hokimga bo'ysunmaydigan o'rinbosar etib tayinlangan viloyat sobiq prokurori Bahodir Po'latov bo'ladi. Bahodir Po'latov prokuror bo'lganiga qadar 90-chi yillarda o'zbekistonlik yoshlar orasida nom taratgan bolalar guruhi asoschilaridan biridir. Bu jarayon, qolaversa, Bahodir Po'latovga oid fikr-mulohazalaringiz, ma'lumotlaringiz bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali Ozodlikka, Ozodlik orqali esa jamoatchilikka yo'llashni unutmang.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. Muloqotimizdan o'rin olgan ketma-ket bir necha lavha endi O'zbekistonning o'z qo'shnilari Qirg'iziston, Tojikiston, qolaversa Turkmaniston bilan munosabatlari manzarasiga bag'ishlanadi. O'zbekiston foydalanib kelayotgan suv zaxiralarini Qirg'iziston qaytarib olmoqchi. Bu haqda Qirg'iziston hukumatining chegaralarini aniqlash va delimitatsiya qilish bo'yicha mutasaddisi Qurbonboy Iskandarov ma'lum qildi. Qirg'iziston O'zbekistondan qaytarib olishini aytayotgan ayrim suv obyektlari ikki davlat o'rtasidagi bahsli bo'lib turgan hududlarda joylashgan, deydi. Mavzu tafsilotlarini o'rgangan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston hukumatining chegaralarini aniqlash va demilitatsiya qilish bo'yicha mutasaddisi Qurbonboy Iskandarov O'rta To'qay, O'zbekistonda Koson soy deb ataladi va Karkidon suv omborlari Katta Namangan, Chust, Norin, So'x, Shohimardon, Lagan, Savay kanallarini O'zbekiston ixtiyoridan Qirg'izistonga qaytarish bo'yicha ishlar boshlanganini aytdi. Rasmiyning bildirishicha, bu kanallardan sho'rolar davrida ham mustaqillikdan keyin ham O'zbekiston foydalanib kelgan, lekin bu obyektlar joylashgan hududlar Qirg'iziston yerlari hisoblanadi. Lekin Qurbonboy Iskandarov bu suv zaxiralaridan foydalanish masalasida ikki davlat o'rtasida birorta hujjat imzolanmaganini aytdi.
O'rta To'qayda foydalanuvchi kelishimda yo'qdir biz bilan O'zbekiston.
Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida o'rta to'qay suv omboridan foydalanish masalasida shartnoma ham imzolanmagan. Shu kungacha O'zbekiston Qirg'izistonga ijara haqqi uchun 1 tiyin to'lamadi. Soyuz davrida O'zbekiston bizdan ijaraga yer olib, ittifoq byudjeti hisobidan qurilgan obyektlarni 1992-yilgi davlatlararo shartnoma asosida Qirg'izistonga qaytarishi kerak edi. Bu shartnomani O'zbekiston prezidenti imzolagan va parlament ratifikatsiya qilgan.
Kelishimga qo'l qo'ygan da prezidenti. Mana Jo'g'ori Kengashida kanodatli organ bekitib bergan ratifikatsiyalab.
Dedi Qurbonboy Iskandarov. Ayni paytda O'zbekiston bu obyektlarning o'ziga tegishli ekani to'g'risidagi hujjatlar mavjud ekanini bildirgan. Toshkent, ayniqsa Kosonsoy va Kampirobod suv omborlari O'zbekistonga tegishli ekanini, bu obyektlar to'lig'icha Toshkent ixtiyoriga o'tkazilishi shartligini talab qilib keladi. Qirg'iziston mazkur obyektlarni O'zbekistondan qaytarib olishga 2001-yildan beri harakat qilib keladi. Ayni paytda Bishkekda 29 mart kuni parlament prokuraturaga hukumatning O'zbekiston bilan bahsli bo'lib turgan Unkurtog to'g'risidagi qarorini tekshirish to'g'risida topshiriq berdi. O'zbekistonliklar Ungartepa deb aytadigan mazkur hududda Qirg'iziston retranslyatorlari va O'zbekistonning telefon signallarini tarqatuvchi stansiyasi mavjud. Qirg'iziston hukumatining Ungartogdan retranslyatorlarni ko'chirish to'g'risidagi qarori bir necha kun oldin Karvon shahar kengashi deputatlarining noroziligi ga sabab bo'lgan va mahalliy hokimiyat hukumat qarorini bajarishdan bosh tortgan edi. Karvon shahar deputatlariga ko'ra hukumat qarorida Unkurtog'ning O'zbekistonga tegishli ekani tan olingan. Qarorda O'zbekistonga tegishli Unkurtog hududidan Karvon 24 retranslyatorini ko'chirish to'g'risida ko'rsatma berilgan. Biroq Qirg'iziston hukumati qarorda Unkurtog'ni O'zbekistonga tegishli ekanini tan olmaganini va mahalliy hokimiyatga yuborilgan qaror matni kimdir tomonidan soxtalashtirilganini iddao qilmoqda.
Anan olib chiqarsak, получается, bizniki yozib turadi na granitsa Respublika O'zbekiston.
Qarorda O'zbekiston Respublikasi hududida deb emas, O'zbekiston bilan chegaradosh hududda deb yozilgan. Hukumat apparatidan mana shunday qaror jo'natilgan. Bu qarorning fotonusxasini ko'rsatishyapti. Fotonusxani so'zlarini o'zgartirib yasash ham mumkin.
Alar bir qayta fotokopiyani ko'tarib oldi, nari beri churqab tursa-da, manday de любой kishi yozaylatdi.
Dedi Qirg'iz hukumatı axborot siyosati bo'limi boshlig'i Nazira Ahmedova. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara muammosi bo'yicha taranglik 18 mart kuni Toshkent tomonidan bahsli bo'lib turgan Chalassart hududiga harbiy texnika va askar kiritilganidan so'ng paydo bo'ldi. O'zbekiston hukumatı bahsli hududga askar kiritilishini avval Navro'z munosabati bilan xavfsizlik choralari kuchaytirildi deb izohlagan. Keyinroq esa o'zbek matbuotida 17 mart kuni O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tuvchi 110 metrlik yer osti yo'li topilgani munosabati bilan Toshkent 18 martdan boshlab chegaralarini yopgani xabar qilingan. Ammo 29 mart kuni Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekistonda topilgan yer osti yo'lining Qirg'izistondan chiqarilgan joyi topilmaganini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi. Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara muammolari, xususan bu chegaralarda joylashgan bahsli hududlar hamon ikki davlat o'rtasiga keskinlik solib kelmoqda. Bu keskinlik sizning hayotingizda qanday aks etmoqda? Xususan siz chegara bo'yi hududlarda yashayotgan bo'lsangiz, bu haqdagi tafsilotlarni ham Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlar, Odnoklassniki, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegramdan foydalaning. Muloqotimiz yana O'zbekistonning o'z qo'shnilari bilan munosabati manzarasini aks ettiruvchi lavha bilan davom etadi. Bu gal diqqatingizni O'zbekiston-Turkmaniston munosabatlari manzarasiga qarataman. Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumanida yashovchi ayol Turkmanistonda 18 yilga qamalgan eri nom nishonsiz yo'qolgani, Ashxobod hukumati uning ahvoli yoxud tirik o'ligi haqida ma'lumot bermay kelayotganini aytadi. Dunyoning eng yopiq mamlakatlaridan biri bo'lgan Turkmanistonda mahbuslar haqida ma'lumot olish imkonsiz. Huquq faollari Turkmanistonda nafaqat siyosiy mahbuslar, balki xorijlik tutqunlar haqida ham uning chet eldagi oila a'zolariga ma'lumot berilmasligi odatiy hol ekanini aytishmoqda.
Qoraqalpog'istonning 50-qal'a tumanida yashovchi 31 yoshli Jarxanay ozodlik bilan suhbatda 5 yil avval Turkmanistonda chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib 18 yilga qamalgan eri Serikboy Do'shonovning qayerda ekani, o'lik yoki tirik ekanini bilib berishni so'rab bormagan joy qolmaganini aytadi.
Do'shonov Serik O'rinbayev 1983 yilda tug'ilgan. Bo'yniga qo'yib mana 18 yilga qamadi. Hech kim chaqirtirmadi, u Turkmaniston sud bo'ldi, o'g'lingizni qamadi yoki bir narsa qildik, fuqaroyingizni qamadik deb O'zbekiston tomoniga hech narsa ma'lumot, hech narsa berishmadi. Qamalganimni 6 yil bo'ladi. 2011 yil qamaldi.
Endi mana O'zbekiston idoralariga murojaat qilib ko'rdingizlarmi? Uni olib kelishni O'zbekistonga berarmikan?
Ko'rdi. Ko'rdi. Onasi shu yugurib shu xilas yo'q dedi, radiovni oldida qo'limizdan kelmaydi degan radiovni oldi. O'zi aralasholmaymiz degan O'zbekiston aytgan, aralasholmaymiz degan. Qo'limizdan kelmaydi degan bo'ldi, shundan keyin hech umidam yo'qdi. Ular advokat yollab ko'rdi, lekin advokat mana 5 yildan beri advokat hech narsa qila olmayapti-ku.
Endi qanaqa aloqada sizlar hozir u bilan?
Hozir qayerda u? Qayerda ish topishni iloji bo'lmayapti mana. Topish kerak. O'rmonga borib tashlagan deydi birovlar aytadi. O'sha yerda ishlatadi. Bir og'ir ish bor, o'sha yerda o'lsa o'lib ketadi. Bo'yaradi.
33 yoshli Serikboy Do'shonov 2011 yilda O'zbekiston Turkmaniston chegarasida turkman chegarachilar tomonidan qo'lga olingan, chegarani noqonuniy kesib o'tish va kontrabanda ayblovlari bilan u 18 yilga qamalgan edi.
Anaqa chegaradan benzin bu yoqqa o'tkazib, bu yoqqa bir narsa o'tkazib, ish qilib savdo qilardida. Keyin 3 bola bilan o'tgan, keyin shu chegarachilar bilan o'jakishganmish. O'zini aytishi endi u bu yoqdan sudga chaqirmadi hech kimni. Uyidan, O'zbekistondan hech kimni sudga chaqirmadi. O'zlari sud qilgan, 18 yilga qamagan degan. Shu o'ldim, xullas bo'yniga qo'ydirgan urib nima qilib.
Hukumatchilarga ko'ra Turkmanistonda mahbuslar ahvoli tirik yoki o'lgani haqida oila a'zolariga ma'lumot berilmasligi odatiy holdir. Turkmanistonda qamalgan o'nlab o'zbek fuqarolarining ham yaqinlari ularning taqdiri haqida bilishmaydi. Xalqaro tashkilotlar turkman qamoqxonalarini borib ko'rish va mahbuslar haqida ma'lumot olish deyarli imkonsiz ekanini aytib kelishadi. AQShdagi Crude Accountability inson huquqlari guruhi Turkmanistonda uzoq muddatga qamalgan mahbuslar taqdiri xususida xavotir bildirib keladi. Bir necha marta ularni tirik ko'rsating nomli kampaniya ham o'tkazgan edi. Tashkilot Turkmanistonda yopiq mahkamalar orqali uzoq muddatlarga qamalgan o'nlab mahbuslar haqidagi ma'lumotlar oshkor etilishini talab qilib keladi. Lekin bu urinishlar shu paytgacha natija bermagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Turkmaniston qamoqxonalarida qolayotgan o'zbekistonlik tutqunlarning o'liktirigi, ularning taqdiriga oid ma'lumot olish O'zbekiston hukumatining ham qo'lidan kelmayotganga o'xshaydi. Demak, ana shu yaqinlaridan biri turkman qamoqida qolayotgan ayol o'z eri taqdiriga oid ma'lumot topishda yordam so'ramoqda. Mabodo bu jarayonga sizning aloqangiz bo'lsa, agar hozirgina eshitganingiz lavha qahramonining taqdiridan xabardor bo'lsangiz, Skype manzillarimiz, telefon raqamlarimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimizni eslab qoling va o'z bilganlaringizni bizga yo'llang. Navbatda tanishadiganimiz lavha endi O'zbekiston Tojikiston o'rtasidagi sovuq munosabatlar azobini chekayotgan oddiy odamlar haqida. 30 mart kuni ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklardan biri taqdir taqozosi bilan o'z otasi Tojikistonda qolib ketgani va salomatligi yomonlashib borayotgan otasini ko'rish, ikki davlat o'rtasidagi viza rejimi qolaversa, bu rejimdan o'z cho'ntagini qappaytirayotgan rasmiylar bois azobga aylanganini hikoya qiladi.
Toshkentdagi Tojikiston elchixonasiga borsangiz, sizni Tojikistondagi qarindoshlari taklif qiladi, to'g'rimi? Ogohnoma deydi uni tojikchasiga. Ogohnoma kelgandan keyin u ham bir 2 oyda keladi, ya'ni 150 somonga jo'natib yuboradi. Keyin kelgandan keyin olib borasiz, bir oylik chiqish viza qilmoqchi bo'lsangiz, 4 dollar to'laysiz. Bir oy 20 kun, 25 kun kutasiz. Agar 3 kunni o'zida bir $30, $10, $15 oshicha bersa shu kunni qilib beradi. Bu agar sharoitingiz bo'lmasa $10 ham hozirgi kunda O'zbekistonda 65,000 bo'lyaptida. Sharoiti yo'q, odamlar mana shunaqa qiyinchilik, ya'ni xohlasa ishlaydi, xohlamasa ishlamas ekan, o'shanaqada 3 oydan beri shu narsani guvohi bo'lyapmanmi? Dadam Tojikistonda qolgan, u yoqqa o'tib turamiz-da. O'shanga 2014 yil oxiri payti o'tadik, shu bilan bir o'tsa viza bo'lib ketgani, hozir viza tizimi O'zbekistonda Tojikiston. Kecha shu odamlarni ko'rib, o'zim bilan 3-4 kishi keldi, o'shanaqa elchixona cho'ntagingizga qarab ish qiladigan bo'lib qolganda, bozorda olsangiz oyoq olmasangiz yo'q dedi-yu, o'shanaqa bo'lib qolgan demoqchiman-da.
15-20 ko'proq pullik qonuniy beryapsizlarmi? Tez chiqarib berish uchun kvitansiya
beryapsizmi? Yo'q, bu mana $4 haligida davlat kassasiga, konsullik kassasiga to'lanadi-da $4. Agarda siz qora bersangiz, shu kunni o'zida qilib beradi-da.
Qorani kim olyapti?
O'zlari premiya olaveradi qog'ozga, shunaqa ekanda aytdi. Bermagan odamga bir oydan keyin keyin der ekan. Nagli ham so'rashaveradi.
Nima deb
so'raydi? Tezroq ham iloji. Tezroq ishlashni ham iloji bor, endi oshcha rasxodi bor-da dedi. Lekin u kartaga tushadigan pullar emas-da, endi forada u. O'ziga to'laysiz. Qani anonaqa bironta bir qog'oz bog'oz ichiga, bironta bir seri kopiyani tashlaysiz-da, bir ko'rib chiqing degandek pul tashlab ketar ekan odamlar.
Kim qilyapti? Tojikiston elchixonasini o'sha diplomatik maqomga ega bo'lgan xizmatchilar qilyapti.
Yo'q, nima u ko'chadagi odamlar, ichkarida ishlaydi ular, kabinetda o'tiradigan odamlar ular. Men o'zim kirib chiqdim-da u yerga. O'sha yerda ichkarida o'sha odam xalq bilan deb o'tirsangiz, o'sha bilasiz, $10 bir chekiga olib qo'yapti dokumentga, $20 o'zi $10 viza bo'lyaptimi opa? Bo'ladigan bo'lsa yana $10, $20, $30ga tushyapti bechora. Hali tezroq kelib ketay, Surxondaryoga hadib qaytib ketmay deb majbur bo'lyaptida, yana $30, $20 oshiqcha bu odamni cho'ntagiga, elchixona xodimini cho'ntagiga. $10 davlat shotiga. Endi davlat shotini o'zini davlat boji deydi-ku. Mana $10 endi davlat bojiga 2 oylik chiqish vizasiga-da u. $10, $20, $30, $40 qilib, endi odamzod mana shu yerda haligi nima deydi? Qadim kutib, mana ertalab kelsangiz, soat 9 da ish boshlanadi-ku konsulxonalarda, to'g'rimi? Xolasa 10 da, xolasa 11 da, 12 da, yana keyin 1 soat ishlab haligi ham chiqib ketaveradi, obedga chiqib ketishaveradi, tushlikka chiqib, keyin shu bilan yana xohlasa kelib ishlab shunaqa deb, bitta vizani pasportingizni topshirish uchun 3 kunlab ham topshira olmasangiz ham mumkin-da.
Odam ko'pmi? Tushunyapsizmi? Odam ko'pmi?
Ha, deganiga 3 kun bo'lgan, 4 kun bo'lgan.
O'shani narsa. Elektron navbat yo'qmi ularda? Elektron navbat elchixonani sayti bormi,
yo'qmi? Yo'q, siz aytadigandek, men uni rasmiy rivojlangan davlatlardagiga o'xshab, Rossiyanikiga o'xshab, elektronni navbatlar unaqa narsalar yo'q, opajon. Absolutno yo'q. Kimdir masalan keldi, sizki men keldimmi, men familiyamni yozaman 01. Siz keldingizmi, ikkinchi nomerli palanchi yopistanchi yozib qo'yasiz bo'ldi. Men palan nomerda familiyangizni bilib shuni kiraverasiz. Kelsa kirasiz, elchixona elchi qabul qilsa, konsul yordamchisi qabul qilsa kirasiz, bo'lmasa kirmaysiz. Agarda Tojikiston Respublikasi tashqi ishlar vazirligidan telefon qilsa ham men qarshi emasman, lekin konsulstvadan emas, tashqi ishlar vazirligidan ham telefon qilib mandan so'rashda, men aytishman mumkin shu narsalar bor narsani.
Ozodlikning erkin mikrofoniga 30 mart kuni bog'langan O'zbekiston fuqarosi Tojikistonning Toshkentda ishlayotgan elchixonasi, xususan konsullik bo'limidagi korrupsiya va tartibsizliklardan shikoyat qildi va bu shikoyatini bevosita Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi diqqatiga yetkazishimizni so'radi. Kelgusi ishtirokchilarimizda bu shikoyatlarga nisbatan Tojik vazirligi munosabatini o'rganishga harakat qilamiz. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval esa kunning ayrim muhim voqealariga oid yangiliklar sarlavhalarini yodingizga solib o'taman. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti o'sishi hajmiga doir prognoz ko'rsatkichlarini pasaytirdi. Toshkentda birinchi kosmonavt Yuriy Gagaringa yodgorlik o'rnatiladi. Rossiya vitse-bosh vaziri Ukrainadagi separatchilar tuzilmalarini boshqarganini inkor qildi. Qozog'istonlik jihodchilar prezident Nazarboyevga tahdid qildi. Tojikiston poytaxtidagi masjidlarga yoppasiga kuzatuv kameralari o'rnatiladigan bo'ldi. Bishkekda terrorchilikda gumonlangan bir guruh qo'lga olindi. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni endi Qirg'izistondan olingan voqea tafsilotlari davom ettiradi. Qirg'izistonlik 135 nafar bola Suriya va Iroqning urush ketayotgan hududlarida yashamoqda. Bu ma'lumot 28 mart kuni Qirg'iziston parlamentining ijtimoiy masalalar, ma'rif, fan, madaniyat va salomatlikni saqlash qo'mitasi yig'inida tilga olindi, deydi mavzuni o'rgangan muxbirimiz Sherzod.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Suriya va Iroqdagi jang maydonlarida qolayotgan 135 nafar boladan 85 nafar 10 yoshgacha, 25 bola 14 yoshgacha, 11 bola 16 yoshgacha hamda 4 bola 18 yoshgacha bo'lgan bolalardir. 10 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlarning 71 nafari qizlar, 65 nafari o'g'il bolalar. Ularni ota-onalari o'zlari bilan Suriya va Iroqqa olib ketgan. Shu sababli parlamentda terrorchilik va ekstremistlikka oid qonunlarga o'zgartirishlar kiritish taklif qilinmoqda. Yangi ishlab chiqilgan qonun loyihasida bunday jinoyatlar bo'yicha fuqarolar 14 yoshdan boshlab javobgarlikka tortilishi belgilangan.
Menda kelajak to'ylab o'tam bolalarning kelajagi. 10 odam bugun aslida MMN qarmalsa, hol ming degan yosh bolalarga bu chektov bo'ladi.
Men kelajakni o'ylab mana shunday o'zgartirish kiritishni taklif qilyapman. Masalan, 10 nafar bola shu modda asosida jazolansa, bu boshqa minglab bolalarga ogohlantirish bo'ladi. Ularning ongida bunday yo'llarga bormaslik kerak, bunday ishlardan uzoq yuraman degan tushuncha paydo bo'ladi, dedi qonun loyihasi muallifi Qiyonbek Satibaldiyev. Ayni paytda bolalarni 14 yoshdan boshlab jinoiy javobgarlikka tortishga qarshi bo'layotganlar ham bor. Masalan, deputat Sadiq Sherniyas, jinoiy javobgarlikka 14 yoshdan boshlab jalb qilish insonparvarlik prinsiplariga zid ekanini aytadi. U diniy bilimi to'liq shakllanmagan, oq-qorani ajrata olmaydigan yoshdagi o'smirni qamash uning kelajagiga bolta urish bilan barobar bo'ladi deb hisoblaydi.
14 yoshga to'ldi deb biz yetkinchilikni tarta boshlasak, anda bu hech qanday gumondo mamlakat bo'lmay qolamiz.
Menimcha qonunning bu bandi o'tmaydi. Negaki 14 yoshga to'ldi deb biz bolalarni javobgarlikka torta boshlasak, unda biz yaxshi davlat bo'lmaymiz. Shu sababli qo'mitamizning deyarli barcha a'zolari bunga qarshi bo'ldi, dedi Sadiq Sherniyas. Ichki ishlar vazirligining 10-chi bosh boshqarmasi rahbari o'rinbosari Raim Salimov, hali dunyo qarashi to'liq shakllanib ulgurmagan o'smirlar bugungi kunda radikal kuchlarning asosiy mo'ljali bo'lib qoldi deb hisoblaydi.
Ijil deb turib, anan keyin chora ko'rish kerak bo'lsa, soshqa borib kelib turib deb turib, anan 15 yil, 20 yilga qamagan bu to'g'ri emas.
O'smirlarga ularning vaziyati o'ta diqqat bilan tekshirilgachgina chora ko'rish kerak. Bu urushga borib kelibdi deb 15-20 yilga qamash to'g'ri bo'lmaydi. Qamashning o'rniga ularni bunday harakatlardan ogohlantirish ishlarini olib borish samaraliroq bo'ladi, deydi Raim Salimov. U shuningdek, bugungi kunda kuch tizimlari va din boshqarmasi birgalashib olib borgan profilaktik ishlar ham o'z natijasini berib, adashganlarning to'lqini ozayayotganini qo'shimcha qildi. Aytish joizki, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistondan Suriya va Iroqqa ketib, u yerdagi qurolli to'qnashuvlarda ishtirok etayotganlar soni 500 kishidan oshgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Eshitganingiz kabi Suriya va Iroqning urush ketayotgan hududlarida birgina Qirg'izistondan 135 nafar bola yashayotgani haqidagi ma'lumot Qirg'iziston parlamenti qo'mitasi yig'inida tilga olindi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda hozirda Markaziy Osiyodan 5 mingga yaqin odam Suriya va Iroqdagi jihodchi guruhlar safida jang qilmoqda. Ular orasida o'z oilalari, xususan farzandlari bilan ko'chib ketganlarning ham bir necha yuzlarga borishi aytilmoqda. Bu jarayonga xususan uning o'zbekistonliklar taqdiriga oid qismiga oydinlik kiritmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning Skype manzillariga maktub yo'llashingiz, qo'ng'iroq qilishingiz, ijtimoiy tarmoqlar qolaversa saytimizga kirib sharh qoldirishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni endi Ozodlikka bo'ladigan savollarga javob topishga qaratilgan Ozod javob dasturining yana bir sahifasi davom ettiradi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida nima uchun va qay tartibda qanday holatlarda O'zbekiston fuqaroligidan mahrum bo'lish mumkinligi borasida o'rganamiz. O'tgan yilning avgustidan boshlab O'zbekiston fuqaroligini yo'qotish asoslari va uni rasmiylashtirish tartibiga o'zgartirish kiritilgan. Demak, O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunga ko'ra quyidagi holatlarda O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinadi. Birinchidan, o'zbekistonlik chet davlat armiyasida harbiy xizmatga, xavfsizlik xizmatiga, shuningdek chet davlatda politsiyaga, adliya organlariga yoki davlat hokimiyati va boshqaruvining boshqa organlariga ishga kirgan taqdirda fuqarolikdan chiqarilishi mumkin. Ikkinchidan, O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqib, chet elda doimiy yashovchi O'zbekiston fuqarosi 5 yil davomida konsullik qaydidan o'tmasa, bu holat uni fuqarolikdan chiqarish uchun asos bo'lishi mumkin. Lekin uzrli sababi bor shaxs fuqaroligini yo'qotmaydi. Konsullik bo'limining rahbari O'zbekiston fuqarosi o'z vaqtida konsullik hisobidan o'tmaganligi sabablari uzrli yoki uzrli emasligini vaziyatga qarab mustaqil baholash huquqiga ega. Bu tartib O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqmasdan chet elda vaqtincha yurgan fuqarolarga tegishli emas. Shuningdek, 5 yillik muddat to'g'risidagi qoida 16 yoshga yetmagan shaxslarga ham taalluqli bo'lmaydi. Uchinchidan, O'zbekiston fuqaroligi yolg'on ma'lumotlar va soxta hujjatlarni taqdim etish natijasida olingan bo'lsa, shaxs O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilishi mumkin. To'rtinchidan, agar shaxs xorijiy davlat foydasini ko'zlab faoliyat yuritish yoki tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar sodir etish orqali jamiyat va davlat manfaatlariga jiddiy zarar yetkazgan bo'lsa ham O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinishi mumkin. Fuqarolikdan mahrum qilish tartibi. O'zbekiston fuqaroligini yo'qotish fakti O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 31-32 moddalariga muvofiq shaxs O'zbekiston ichkarisida doimiy qaytdan o'tgan joydagi ichki ishlar organlari tomonidan chet davlatda esa doimiy istiqomat qiluvchilar uchun konsullik muassasalari tomonidan qayd etiladi. Agar shaxs xorijda bo'lsa, O'zbekistonning konsullik muassasalari fuqaroga tegishli ma'lumotlarni Tashqi ishlar vazirligiga yuboradi. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston ichki ishlar vazirligi hamda Milliy xavfsizlik xizmatidan shaxs borasida xulosa oladi va ma'lumotlarni prezident huzuridagi fuqarolik masalalari bo'yicha komissiyaga taqdim etadi. Komissiya prezident qaror qabul qilishi uchun taklif kiritadi. Chet davlat foydasiga faoliyat yuritish natijasida jamiyat va davlat manfaatlariga jiddiy zarar yetkazilgani aniqlangan holatda huquq-tartibot idoralari Ichki ishlar vazirligiga taqdimnoma yuboradi. Ushbu vazirlik Tashqi ishlar vazirligi va MXX bilan hamkorlikda prezident huzuridagi maxsus komissiyaga ma'lumotlarni taqdim etadi. Ushbu komissiya esa prezidentga taklif kiritadi. Prezident farmoni chiqqan kundan boshlab shaxsning fuqaroligi yo'qotilgan hisoblanadi. Lekin avvalo tegishli idoralar shaxsning o'ziga fuqaroligini yo'qotishiga asos bo'luvchi sabablar borasida ma'lum qilishi lozim. Shundan keyingina uni fuqarolikdan chiqarish jarayoni boshlanishi mumkin. O'zbekistonda fuqarolikdan mahrum qilish ham, fuqarolikka kirish ham, fuqarolikdan chiqish ham prezident vakolatidadir. Xorij davlatida doimiy yashash huquqini olib, bu davlat fuqaroligini olish istagida bo'lgan o'zbekistonliklar soni yildan yilga oshib bormoqda. Qonunga ko'ra O'zbekiston fuqaroligidan chiqish to'g'risidagi ariza 1 yil davomida ko'rib chiqiladi. Lekin aksar hollarda fuqarolikdan chiqish uchun ariza berib, yillar davomida kutayotganlar soni anchagina.
Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozod javobga savollaringiz bo'lsa, marhamat, ijtimoiy tarmoqlar va saytimiz orqali murojaat qiling. Biz savolingizga javob topishga urinamiz. Bugungi dasturimizga begim kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod nazar sahifasi yakun yasaydi. Ozod nazarning bugungi sonini hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz jurnalist, hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan Narzulla aka Oxunjorov. Narzulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Narzulla aka, avvaliga bir xush xabardan boshlasak, mana 10 oydirki Turkiyada yashayotgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karimga Turkiya bosh vaziri Davud o'g'li xat bilan murojaat qilib, sizni istisno tarzida vatandoshlikka, ya'ni grajdanlikka qabul qildik. Kelajakda sizdan yangi musiqalar kutib qolamiz deb tabriknoma qilibdi, ya'ni bunga nima munosabat bildirasiz?
Juda yaxshi bo'lib, tabriklaymiz Abdulaziz Karimni. Bu uni nima desak bo'ladi, yanada ruh beradi unga. Yangi qo'shiqlar, yangi bir musiqiy bir programmalar yaratishda menimcha juda katta bir turtki bo'ladi deb o'ylaymiz. Chunki Turkiya bu bilan, men o'ylaymanki, Davud o'g'li Turkiyada iste'dodlar hech qachon ko'chada qolmasligi, ularni qayerda bo'lmasin qo'llab-quvvatlanishi haqida bir katta bir jiddiy bir turtki bo'libdi. Juda xursand bo'ldim, bilan tabriklaymiz Abdulaziz Karimni.
Narzulla aka, endi mana qarang, odamlar o'sha yerda ariza bergan vatandoshlikka bir 5 yil kutish kerak deyishdi-da, 5 yil yashash kerak degan. Bu qanaqa bo'ldi darrov borgandan beri? Yo bir istisnolari bormi?
Endi bitta narsada, masalan, hammada ham iste'dod bor emas, hammada ham o'sha talant bor emas. Xudo yuqtirgan bir narsa bo'ladi. O'shaning uchun bu istisno tariqasida, demak, Turkiya qonunchiligida, Turkiyada o'sha qonun qoidaga ko'ra shunday bir bosh vazirda huquq bor ekanki, shu narsa berilibdi va bu bilan nima deydi, iste'dodlar, talantlar qanday bo'lishdan qat'iy nazar, har qanday bir yurtda kerak ekanligi, har bir millatni, shu o'ziga o'zini bir vatandoshlarini yoki o'ziga yaqin insonlarni kerak bo'lsa, bu musiqa, qo'shiq hech qachon millat yoki bir irq yoki bo'lsa bir nima deydi, bir vatandoshlik o'zi aslida tanlanmaydi. Bu musiqa bir cheksiz bir narsa, lekin baribir iste'dod tariqasida berilganligi, buni talantini o'sha tan olinishi, buni musiqasi, demak, Turkiyada ham kimlargadir manzur bo'lganligi ma'lum doirada, faqat Turkiyada yashayotgan o'zbeklar uchun emas, o'sha turkiy zamon xalqlar uchun bir ma'qul bo'lgan bir tomonlari bo'lsa kerakki, unga shunday bir iste'dod tariqasida berilgan.
Keyingi mavzumiz ham o'sha ashulachilar bilan bog'liq. Bilsangiz, 90-chi yillarda bolalar degan guruhni tashkil qilgan Bahodir Po'latov degan yigit bo'lgan. Keyinchalik u bolalar guruhidan chetlashib, huquqshunos bo'lib, mana prokuraturada ishladi va kuni kecha O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Farg'onaga borib, u kishini Farg'ona viloyat hokimining o'rinbosari qilib tayinlab kelib, bilsangiz, shunaqa o'rinbosarlar tayinlash boshlandi shu kunlarda, mana Sirdaryoda, Buxoroda bo'ldi. Shunga nima deysiz?
Endi bu nima deydi? Bu nima bir Shavkat Mirziyoyev, demak, bir qiziq holatda prezident tayinlayotgan hokimlarga, demak, Mirziyoyev ishonmayapti. Mirziyoyev yo ular bilan ishlar deyapti. Mana shunday deb qarasham mumkin. Yoki bo'lmasa qanaqadir nima deydi, o'zini sohasi bo'yicha yuritadigan ishni shu viloyatda tayinlagan hokim bajara olmayapti deb balki nolagandir prezidentga. Mana shunday bir qoidalar qabul qilishga majbur qilgan narsa shu bilan shu narsa ham bo'lishi mumkin.
Prezidentni tashabbusi ham borda. Prezident mana bu Toshkent viloyat hokimini ishdan olgandan keyin bu hokimlarni bir nima qilib qo'yish kerak, yakka hokim bo'lmasligi uchun bir chegaralab qo'yish kerak deb o'sha zam hokim nimasini jadvalga qo'shuvdi lavozimini. O'shani ijrosi bo'lyapti-da shu kunlarda, Nazrul aka.
Ha, bitta narsada shu yerda bitta diqqatingizni qaratmoqchiman, o'zi menchiga odamlikka hamma joyda yozildi. O'sha Ahmadjon Usmonov degani ham kadrlarni almashtirish masalasi bo'yicha Mirziyoyev bilan kelisha olmay qolgan va prezidentga kirib
Shu o'zi almashtirish huquqini o'zi olishga majbur bo'lgan. Mana shunday holatlar yuz bermasligi uchun qilinayotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin yana bir boshqa bir narsa bor. Baribir nima bo'lganda ham ko'proq Mirziyoyev birda o'zini manfaati yo'lida foydalanish uchun u prezident yo davlat, hukumat, yo aholi yo'mizga ishga tushgan emas. O'zining bog'lari bor uni, bog'dorchiliklar tashkil qildi ko'p joylarda. Olmalar ektirdi, chet ellardan yevro dollarlarga nihollar keltirdi. Mana chinorlar kesilish kerak. Hokim bunga bo'ysunami? Chinorlar o'zining mebel korxonalari bor, unga mebel bilan ta'minlash, yog'och bilan ta'minlanish kerak. Buning uchun bu hokim bilan gaplashib o'tirmaydi, bevosita o'zi tayinlagan hokim o'rinbosari bilan qiladi bu ishlarni. Bu bizneslarni yuritish kerak-ku. Oho, bu ishlarni yuritish uchun demak bu prezidentning roziligini olishga majbur bo'lgan. Va prezidentga ma'lum ma'noda kerak bo'lsa shu xavfsizlik xizmat tizimi bilan ilovatdan til biriktirib ikkalasi mana shunday qildirishga majbur bo'lgan bo'lishi mumkin.
Endi qarangda mana bir paytlar qo'shiq aytib, o'sha bolalar guruhida qo'shiq aytib, raqsga tushib, xalqlar do'stligi saroyida 5000 odamni og'ziga qaratgan talantli odamni zam hokim bo'lib ishlashida bir xayr bormi yoki baribir mulozim bo'lib qolaveradimi? San'atni sevgan bo'lsa masalan, qo'shiqchi bo'lsa, buni ahamiyati yo'qmi?
Endi bilmadim, endi to'g'risini aytishim kerak, ba'zan o'sha eshitamiz bu qo'shiqchilik bilan yurgan odam yana qanaqadir mulozim bo'lib qolishi bilmadim qanaqa, endi odamlarni tabiatiga ham bog'liqda. Demak tabiat shuni istabdiki shunaqa bo'libdi. Lekin men sizlarga aytishim kerak, bu hozirgi mavjud hukumatni rahbari ham bosh vazirni o'zida ham shunday bir san'atga moyillik bor. Juda bir san'atkorlar bilan ishlash, ularga bo'lgan haligi o'zi ham davrida ko'rsa boyagi bir qo'shiq tinglab qolsa takrab ketadigan joylari bor. Ularni demak bu ko'proq hozir mulozimlar uni qay darajada o'z vazifasini uddalashyapti, uni vazifasini juda a'lo darajada bajarish prezidentga emas, shu bosh vazirga ko'proq yoqish uchun va shuni gapiga quloq soladigan, shuni yo'rig'idan chiqmaydigan kadrlar kerak. U san'atkor bo'ladimi, u dehqon bo'ladimi, fermer bo'ladimi, qanday bo'lib ishdan qat'iy nazar shuni aytganini bajardimi, demak u hokim o'rinbosarimi, ertaga bir boshqa bir yuqori lavozimga tayinlanishi mumkin.
Keyingi savolimiz ham o'sha qo'shiqchilar bilan bog'liq. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon G'aniyeva, bu kishi O'zbekistondagi birinchi kinorejissyor, o'sha Tohir Zuhrani suratga olgan, boshqa kinolarni suratga olgan Nabi G'aniyevni nevarasi bo'ladi, Tamara Shokirovani qizi. O'zi ham rejissyor. O'sha Rayhon intervyulardan bittasida o'zbekchani bilmasligini, o'zbekchani o'rganish uchun yoshi o'tib qolganini aytibdi. Bu narsa ijtimoiy tarmoqlarda salbiy munosabat, u kishini haqoratlashlar ham bo'lyapti, nimaga o'zbekchani bilmaysan deb. Shunga nima deysiz, shu masalada fikringiz bormi? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bilishi shartmi o'zbek tilini?
Endi bitta narsani aytib qo'yish kerakda, bu o'zbek tilini bitta Rayhon emas, u Rayhondan oldin shu o'sha davlat rahbarini farzandlari ham yoki bo'lmasa vazir darajasida mana kecha ham gapirishdi Ozod Nazarda shu tashqi ishlar vazirini yoki bo'lmasa o'sha o'zbek tilida gaplashmasligi yoki bo'lmasa boshqa juda ko'p mulozimlar o'zbek tilida gaplashmaydi, o'zbek tilida yuritmaydi. Bugungi kunda men ishlab yurgan paytda ham hatto o'sha ishxonamizga Vazirlar Mahkamasini keladigan qarori rus tilida kelardi va rus tilidagi amallar biz ba'zan hayron qolardik. Bu bilasizmi qachondan boshlandi bular rus tili? Rus tiliga e'tibor bosh vazir iqtidorga kelgandan keyin, mana shu bosh vazir bo'lib kelgandan keyin biz o'shandan keyin rus tilida boshladi. Hamma joyda rus tilida kelaza boshladi va qo'shiqchilar ham shunday andoza ola boshladi. Lekin yaxshi emas. O'zi o'zbekni qizi bo'lsa, o'zbekni farzandi bo'lsa, shu diyorda O'zbekiston degan mamlakatni fuqarosi bo'lsa, o'zbek tilini bilmasin juda ham uyat. Lekin uni haqorat qilish kerak emas. Unga bir tushuntirish kerak. Uni kim ekanligini, uni avlodlari kim ekanligini unga bir nasihatnoma bir gaplar qilish kerak va shunday bir gap qilish kerakki, ular ijtimoiy tarmoqlarda uni so'kish, haqoratlash bilan uni tuzatib bo'lmaydi. Yaxshi gap bilan, balki yaxshi bir so'zlar bilan, iliq so'zlar bilan, balki bir misollar bilan ota bobosi kim bo'lganligini unga bir yorqinroq unga singdirish kerakdir. Shundagina u anglar. Mana borku Kumushnozoqova bor, boshqa bir juda ko'p qo'shiqchilarimiz bilan o'sha Tamara xonimlar ham ilgari shu o'zbek tilini bilmagandi. O'zbek tilida qo'shiq aytgan, o'zbek tilida gaplashgan, hatto shular raqsga tushgan, lekin o'zbek tilini mensimagan holatlari bo'lmagan.
oldin o'zbek tilini o'rganmishlar juda ko'pchiligi.
O'zbek tilini o'sha atrof muhit fazoda ham gap bordirda. Chunki ayni ashulachi, ayni artist o'ris bo'lsin, o'zbek bo'lsin, yahudiy bo'lsin, afrikalik bo'lsin, ingliz bo'lsin, masalan Turkiyaga borganda hammasini turkcha gapirganini ko'rganmanda. O'rislar ham bir haftalardan keyin o'sha durak bardak deb gapirishni boshlab yuborishadi Turkiyada. Buni nima sinoati nima? Atrofda bir nima bormi ya? Bir til muhiti bormi? Nima uchun bu?
Men sizga aytdim, o'sha hukumat bugungi kunda hamma hujjatlarni kelayotgan artistlar bilan masalan bosh vazir vazirlar mahkamasidan borayotgan qaror, o'zbek nomiga boradigan masalan hujjat rus tilida boradi. Rus tilida bordimi, demak xayolda o'tadi rahbar. Ha, kim buni yuborgan? Bosh vazir o'rinbosari palonchi shu soha bo'yicha. Lekin bular faqat rus tilida qilargan ish. Demak, biz shu rus tilida gaplashsak, rus tilida qilsak, shu vaqtda muloqotda biz ham yoqamizmi degan bir fikr ham bor bo'lardi. Mana shunaqa bir mujmal narsalar ham bor. Lekin aytganimdek, o'sha muhit shunday yaratilgan. 2002 yilda kelganmiz, endi bilmayman hozir yodimga kelmayapti. O'shandan bu tomoniga har bir hujjat juda ko'p keladigan hujjatlar asosiy qarormi yoki bizga qanaqa bir buyruqmi keladigan bo'lsa rus tilida. Bizni ishxonamizga juda keladigan hujjatlar rus tilida bo'lganda, demak hamma idora, korxona, tashkilotlarga rus tilida ketadi. Muhit shunday. Hukumatni rejimni o'zi yaratgan muhit rus tili bilan bog'liq bo'lganligi uchun, rus tiliga ko'proq e'tibor bo'lganligi uchun, davlat qonuni, davlat tili haqidagi qonunni bajarilmayotganligi uchun bular ham xuddi o'z tiliga mana shunaqa mesmay qarayapti, oyoq osti qilyapti. Mana shunday deb qarayapti ishimizni.
Endi yana suhbatimiz oxirida yana bitta narsa, Toshkentda mehmonni izzati 5 kun bo'lib qopti. Oldin 3 kun edi o'zi mehmonni izzati, lekin masalan uyingizga onangiz qishloqdan kelsa, masalan Jizzaxdan kelsa, 5 kundan ko'p turmoqchi bo'lsa, militsiyada qaytadan o'tish kerak ekan. Shunaqa qaror ijrosi boshlandi. Bunga nima deysiz endi?
Endi bu juda bir kulgili ham achinarli ham nima desak bo'ladi, bu dahshat ya. Bu misol uchun o'zing O'zbekistonning fuqarosi bo'lib poytaxtingga borish uchun ruxsat so'rab, yomisi kelgan mehmonni 5 kunlik ruxsati bo'lib, keyin 6-chi kundan yana ruxsat so'rash juda ham bir g'alati, ayniqsa ish bilan bog'liq qarang, ruxsatnoma ya. Sabab nima degani bu patent? Bu Rossiyaga borsangiz shu holat. Demak, bizni Toshkentimiz nima boshqa bir avtonom bo'lyaptimi yo Toshkentni butunlay O'zbekistondan bir boshqa bir respublikaga o'xshatib bir boshqacha ajratib olishmoqchimi, nima qilishmoqchimi? Hayronmi? O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida bu narsa mutlaqo yo'q. Konstitutsiyaga zid qilinayotgan noqonuniy ishlar bilan qanaqa qilib kelayotgan mehmonni yo onasi, otasi ertaga shu katta mulozimni otasi kelsa, onasi kelsa shunday bo'lar ekanmi? Ulardan so'ralmaydi. Lekin qishloqdan kelganda qayerga borsin? Toshkentga kelishga bir endi o'ylab ko'ring, kelib ishlashga uchun oldin yashash uchun shu yerda 6 oyga ruxsat olish kerakmish. 6 oyga propiskadan vaqtinchalik o'tgandan keyin ruxsatnoma olish kerak ishi. Bu degani bu Rossiyaga bor, Rossiyadan tartib shunaqa, Toshkentda ham. Bu Toshkent Rossiyadan olyaptimi bu andozani? Yo g'alati bo'lyapti. Yo haqiqatdan ham mukkasidan ketganmi? Shunchalik bular bir narsadan qo'rqyaptimi? Nimadir bo'lyaptimi? Yo bir nima deydi, ijtimoiy fikrlar keyingi paytda taralishyaptimi, vaziyat boshqacha bo'lyaptimi, shu tomondan ham qo'rqyaptimi deb o'ylayapman. Toshkentda demak endi kelishdan shunchalik odamlarni qishloqlardan kelishdan qo'rqyapti ekan, demak hukumatni o'zi tutayotgan yo'l qo'rqinchli. O'ziga o'zi o'zi yaratgan qo'rquvda o'zi qo'rqyapti, o'zi yaratgan xatti-harakatlarda o'zini soyasida o'zi qo'rqyapti. Va bu qo'rquv menimcha oxiri bo'lsa kerak bu qo'rquv degan. Ana shu qo'rquv natijasida bo'ladigan portlashdan menimcha qo'rqyapti.
Rahmat, Narzullo Oxunjonov fikrlari edi. Ozod nazar dasturini Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat Narzullo aka.
Salomat bo'ling.
Ozodlikning begim kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod nazar sahifasida kunning muhim voqealariga munosabatni tingladingiz. Ozod nazarda kimlarning fikrlarini eshitishni istaysiz, qaysi mavzularda suhbatlar bo'lishini istaysiz, bu haqdagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasi, www.ozodlik.mobi sahifasi 24 soat davomida xizmatingizga tayyor. Ayni paytda Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik Online
ozod ovoz bunga demak maktub yo'llashni yoki qo'ng'iroq qilishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safi ham kun sayin ko'payib bormoqda. Odnoklassniki, Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, Imo hamda Telegramda bo'lsangiz va hozirgacha do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, albatta bizni qidirib do'stlarimiz safiga qo'shiling. Nafaqat ozodlik yangiliklaridan o'z vaqtida voqif bo'lish imkoni, balki o'z atrofingizda borayotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar yo'llash, suratlar, videolar yuborish imkoniga ham ega bo'lasiz. Ayni paytda dasturlarimizda tilga olinayotgan O'zbekiston hayotining muhim voqea hodisalariga munosabat bildirish imkonini ham ijtimoiy tarmoqlar orqali osongina qo'lga kiriting. Bugungi muloqotlarimizdan biri shu yerda o'z payoniga yetdi, ammo hali qarshimizda muloqotimiz davomi turibdi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.